Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Βλέπω σήμερα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα που εκτιμούν ότι ο Ερντογάν βγήκε κερδισμένος, ότι ήταν ο μεγάλος νικητής της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και αναφέρονται βέβαια και στο μνημόνιο συνεργασίας με Σουηδία και Φιλανδία, όπου φαίνεται ότι στο κουρδικό ζήτημα κερδίζει κάποια πράγματα, αλλά και στο ενδεχόμενο να πάρει τον εξυγχρονισμό των F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, ορισμένοι μιλούν και για κρυφό deal με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θέλω τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το θέμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο μεγάλος κερδισμένος από αυτή τη διάσκεψη ήταν το ίδιο το ΝΑΤΟ. Διευρύνεται, αποκτά μέλη τα οποία ούτε φανταζόμασταν πριν από μερικά χρόνια ότι θα μπορούσαν, ούτε και μερικούς μήνες ότι θα μπορούσαν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Η Φιλανδία βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς διεθνούς ανεξαρτησίας εδώ και 100 χρόνια, ενώ η Σουηδία δεν έχει συμμετάξει σε καμία αμυντική συμμαχία εδώ και 300 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία αυτή η τεκτονική αλλαγή που έχει συντελεστεί στην Ευρώπη μετά την επίθεση του κυρίου Πούτιν και της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία, και έχει πλέον φανεί το ΝΑΤΟ ως η μοναδική ασπίδα από την οποία μπορεί οι χώρες να αισθάνονται έστω και κάποια ελπίδα προστασίας απέναντι στη ρωσική απειλή. Το λέω αυτό γιατί συνήθως εμείς κοιτάζουμε το ΝΑΤΟ μόνο σε σχέση με τα ελληνικά, αλλά η διεύρυνση και η ενίσχυση του ΝΑΤΟ αποτελεί ένα στοιχείο που αλλάζει αρκετά το χάρτη. Ενώ συζητούσαμε πολύ περισσότερο για μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, φαίνεται σήμερα ότι το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο αποκτά πολύ περισσότερα εργαλεία για τον αμυντικό σχεδιασμό της Ευρώπης.
Τώρα όμως θέλω να πάτε και στην ερώτησή μου, παρακαλώ.
Πάω και στην ερώτησή σας, δεν την αποφεύγω καθόλου. Ο δεύτερος που θα έλεγα ότι είναι κερδισμένος από αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι είναι το πνεύμα συνεργασίας και ειρήνης και στο Αίγαιο. Αν διαβάζουμε καλά τα αποτελέσματα της συνάντησης Ερντογάν-Μπάιντεν, είναι ότι και μεταφέρθηκε το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και συνολικά το ΝΑΤΟ θέλουν γαλήνη στην περιοχή. Το δεύτερο είναι ότι ξανά άνοιξε ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα, ο οποίος είχε διακοπεί όλο το προηγούμενο διάστημα.
Αυτό είναι θετικό, λέτε, για μας?
Αυτό είναι πολύ θετικό για μας. Σήμερα οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πράγμα το οποίο έχει αποτυπωθεί από όλες τις επίσημες δηλώσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε έναν τρόπο κατευνασμού αυτής της τουρκικής ρητορικής επιθετικότητας την οποία έχουμε δει όλο το τελευταίο διάστημα. Το τρίτο που νομίζω ότι έγινε, ουσιαστικά έσωσε ο κ. Ερντογάν τα προσχήματα απέναντι στην πολύ ανοιχτή ατζέντα την οποία είχε προβάλλει στην τουρκική κοινή γνώμη. Εγώ δεν θα συνομιλήσω με τον έναν, δεν θα δεχτώ ποτέ τον άλλον, δεν θα κάνω το τρίτο, χωρίς να δούμε καμία ουσιαστική υποχώρηση από τις χώρες οι οποίες συνυπέγραψαν αυτό το μνημόνιο.
Ναι, φαίνεται όμως ότι στο κουρδικό θέμα, εκεί με Σουηδία και Φιλανδία, κάτι έχει κερδίσει.
Κοιτάξτε, η Σουηδία και η Φιλανδία είχαν όλες αναγνωρίσει το ΠΚΚ ως τρομοκρατική οργάνωση, αφού αυτό γίνεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατατάξει το ΠΚΚ ως τρομοκρατική οργάνωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή των νόμων αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, η Σουηδία είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησής της εδώ και 2 χρόνια και όντως μπαίνει σε ισχύ από 1η Ιουλίου, άρα δεν είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με τον Ερντογάν. Η ΔΕ Φιλανδία έχει αναλάβει μια υποχρέωση εξειδίκευσης ορισμένων παραμέτρων του αντιτρομοκρατικού του νόμου, το οποίο μέλει να φανεί τι παραπάνω θα δώσει. Όμως σε καμία περίπτωση ούτε Σουηδία ούτε Φιλανδία δεν λένε ότι το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις ή οποιαδήποτε άλλη θεσμική κατοχύρωση έχει τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό του δίκαιο, θα μεταβληθεί για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Άγκυρας.
Τα F-16. Τα F-16 τα πήρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βαρβιτσιώτη, τα πήρε ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Biden.
Αυτό μέλει να φανεί. Με την παρούσα σύνθεση του Κογκρέσου φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να περάσει. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζεται και πολύ έντονα δημοσκοπικά, να ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο με τα μέλη του Κογκρέσου. Θα σας πω ότι πριν από μερικούς μήνες ο κύριος Μπλίνκεν είχε στείλει επιστολή στο Κογκρέσο και ζητούσε την άρση της απαγόρευσης από την αρμόδια επιτροπή για την αναβάθμιση των F-16. Αυτό που φαίνεται ότι έχει παγώσει τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον είναι σίγουρα η υπόθεση των F-35. Μην ξεχνάτε ότι στα F-35 η Τουρκία είχε ήδη ξοδέψει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, είχε ήδη δώσει προκαταβολές οι οποίες βεβαίως χάθηκαν αφού η Τουρκία δεν αποτελεί πλέον μέλος αυτού του εξοπλιστικού προγράμματος για το οποίο βάζει υποψηφιότητα πλέον η Ελλάδα και νομίζω ότι είναι βέβαιο, σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει αυτή η αποδεκτή. Μετά μετέβαλε το αίτημά της για την αναβάθμιση των F-16. Αυτό έχει παγώσει με απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και φαίνεται ότι δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις ώστε να έρθει αυτή η απαγόρευση που έχει γίνει από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να θέτει νυχθημερών, κύριε Υπουργέ, κύριε Βαρβιτσιώτη, θέμα εμπάργκο πώλησης ευρωπαϊκών όπλων προς την Τουρκία όσο αυτή μας απειλεί, όσο αυτή εκτοξεύει απειλές κατά των νησιών του Αιγαίου?
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς για να...
Το λέω γιατί η δήλωση Σόλτς, η δήλωση του Γερμανού Καγκελαρίου ότι δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό εμπάργκο για την πώληση όπλων στην Τουρκία είναι μια δήλωση που μας ενόχλησε όλους.
Είναι όμως μια πραγματική δήλωση. Δεν
ναι, είναι πραγματική. Εμείς δεν έχουμε θέσει το θέμα.
Γιατί διάβασα και μάλιστα και από επίσημα χείλη ότι πλέον θα παρέχει και η Σουηδία και η Φιλανδία εξοπλιστικά συστήματα στην Ευρώπη και το ήρθε το εμπάργκο πώλησης αμυντικών συστημάτων από αυτές τις δύο χώρες προς την Τουρκία.
Μα δεν υπήρχε ποτέ.
Δεν υπήρχε ποτέ. Άρα για να...
Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει. Εμείς γιατί δεν το θέτουμε?
Εμείς, κοιτάξτε κύριε Γαντινικολάου, δεν είναι ότι δεν θέλαμε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα το έχει ζητήσει ο Υπουργός των Εξωτερικών προς τις τρεις χώρες οι οποίες εκτελούσαν εξοπλιστικά προγράμματα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, της Τουρκίας πριν από 2 χρόνια, όταν είδαμε την τουρκική επιθετικότητα στο πεδίο. Και τότε ζητήσαμε να υπάρχει, να σταματήσουν τα εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν. Ως συνολικότερο εμπάργκο δεν το έχουμε ζητήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει κρυφθεί ότι είναι η κατάλληλη φάση για να ζητήσουμε κάτι τέτοιο και βεβαίως μόνο με τις λεκτικές και τις ελεκτικές διεκδικήσεις και τις επιστολές προς τον ΟΗΕ είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και θα το κάνω και εγώ στο Βερολίνο την ερχόμενη εβδομάδα είναι ενημερώνοντας και τα μέλη της Γερμανικής Βουλής και της Γερμανικής Κυβέρνησης βεβαίως το επίπεδο της επιθετικότητας ώστε να αναλαμβάνουν και αυτοί ένα μέρος της ευθύνης και βέβαια να ξαναθέτουμε το θέμα της δικής μας απέτησης να περιοριστούν αυτά τα κανάλια εξαγωγών από τη Γερμανία προς την Τουρκία που μπορεί να μεταβάλουν το συσχετισμό των δυνάμεων ιδιαίτερα στο κλάδο των υποβρυχίων. Είναι κάτι το οποίο έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό και επειδή ήμουν και στις 2 τελευταίες συναντήσεις που είχε με τους Γερμανούς καγκελαρίους, διαδοχικά την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόλτς, έχει τεθεί στο ανώτατο επίπεδο και εξαιρετικά πιεστικά από τον Κυριακό Μητσοτάκη.
Τώρα, λένε πολλοί ότι η στάση του δεδομένου συμμάχου είναι μια στάση η οποία δεν φέρνει κέρδη. Το αντίθετο. Και ότι η στάση που τηρεί ο Ερντογάν, ο οποίος κάθε φορά τους βάζει στη γωνία και τους εκβιάζει, είτε απειλώντας με βέτο όπως έπραξε τώρα για την Φιλανδία και τη Σουηδία, είτε απέχοντας από τις κυρώσεις που η Ευρώπη έχει επιβάλει στη Ρωσία, ότι αυτή η στάση είναι μια νικηφόρο στάση, μια στάση που φέρνει ανταλλάγματα, που φέρνει κέρδη για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή θα είχε να κερδίσει κάτι αν έπαιζε το παιχνίδι ότι του αναποφάσεις του εταίρου σε σχέση με την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής. Αυτό νομίζω ότι θα μας απομόνωνε, θα επιβεβαίωνε τους φόβους και τις ανησυχίες που υπάρχουν σε πάρα πολλούς, Ευρωπαίους ηγέτες και σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλοι, ότι λόγω των δεσμών της Ορθοδοξίας αλλά και όλο αυτό που συζητιέται σε πολλούς διαδρόμους για τη ρωσική διοίκηση στην Ελλάδα τελικά αποτυπώνεται στην κυβέρνηση και αυτό θα μας οδηγούσε σε μια επιπλέον απομόνωση και όχι μόνο απομόνωση και ένα θα έμπαινε γύρω δίπλα από την Ελλάδα ένα μεγάλο ερωτηματικό είσαι ή δεν είσαι μαζί μας. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει παίξει πάρα πολλές φορές αυτό το παιχνίδι του επικίδιου ουδέτερου. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καρπούται ωφέλη, αντιθέτως μάλλον απομόνωση. Έχει κατάφερε τουλάχιστον χώρες οι οποίες ήταν πρακτικά ουδέτερες στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, όπως η Φιλανδία και η Σουηδία και γενικά ο Σκανδιναβικός Βορράς, σήμερα να έχουν αντιληφθεί πολύ περισσότερο τι σημαίνει τουρκικό παζάρι και τουρκική αμφισημία. Πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερο έδαφος για μας, για την καλλιέργεια των δικών μας θέσεων και σχέσεων. Και βέβαια θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει να συμμετάσχουμε στο σκληρό πυρήνα αυτών των οργανισμών, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Μάλιστα και μέρες που είναι, θυμόμαστε και τη μεγάλη μάχη του 2015, όπου λέγαμε ότι πρέπει να παραμείνουμε και οι συνθήκες ασφάλειας της χώρας επιβάλλουν να παραμείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην είμαστε ένας επανθρατηρίζων εταίρος. Και υπήρχαν οι άλλοι που έλεγαν θα το ρισκάρουμε στα ελληνοτουρκικά, θα το ρισκάρουμε στα μεταναστευτικά, θα το ρισκάρουμε στα οικονομικά μας ζητήματα και είδαμε το ρίσκο που κατέληξε σε λογαριασμό. Σήμερα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε εμβαθύνει τις σχέσεις μας τόσο με την Ευρώπη όσο και με τις ΗΠΑ.
Κύριε Υπουργέ,
αν ακούσετε τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις του λέει «Μα γιατί οι Αμερικανοί επιλέγουν την Ελλάδα για να φτιάχνουν βάσεις», καταλαβαίνετε την ορθότητα της απόφασής μας να ενισχύσουμε την αμυντική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ, η οποία δεν γίνεται μόνο για τα ωραία μας μάτια, αλλά γίνεται και για τη στρατηγική στήριξη στις βασικές επιλογές της συμμαχίας.
Ναι, δέχεστε βέβαια έντονη κριτική ότι προχωράτε σε υπερεξοπλισμούς αυτή την περίοδο και με τα Ραφάλ και με τις Μπελαρά και με τα F-35, υπερεξοπλισμούς οι οποίοι υπονομεύουν μακροπρόθεσμα την οικονομική πορεία της χώρας, εξοπλισμούς οι οποίοι θα βρεθούν μπροστά μας, μπροστά στους φορολογούμενους πολίτες τα επόμενα χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι προχωράμε σε ένα πολύ έντονο εξοπλιστικό πρόγραμμα μετά από χρόνια απουσίας από τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία πολλές φορές παρήγαγαν περισσότερα σκάνδαλα από τη άμυνα. Για να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία προγραμμάτων και όχι προσώπων που αναφέρθηκαν στα σκάνδαλα, αλλά σε διαδοχικά κυβερνήσεις παίρνανε εξοπλισμούς με βάση το τι αντικείμενο οικονομικού ενδιαφέροντος υπήρχε και όχι το αντικείμενο αμυντικού ενδιαφέροντος. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι υλοποιούμε βασικές απαιτήσεις για τις ενόπλες δυνάμεις της επόμενης 20ετίας. Έχουμε ένα δημοσιονομικό παράθυρο αυτή την διετία τριετία λόγω της διάρθρωση του χρέους μας και λόγω του περιθωρίου που μας αφήνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Καλά κάνουμε και το εκμεταλλευόμαστε, γιατί αντιμετωπίσαμε ορατή την απειλή το καλοκαίρι του 2020 και είδαμε πόσο πεπερασμένες είναι οι δυνατότητές μας. Και είναι και μια περίοδος στην οποία εμείς έχουμε πρόσβαση σε εξελιγμένα αμυντικά συστήματα και αντίστοιχα δεν έχει την ίδια πρόσβαση η γείτονα. Άρα έχουμε το περιθώριο να βρεθούμε στα επόμενα χρόνια εξοπλισμένοι ως αστακοί, για να μην μπορεί κανένας Ερντογάν ή διάδοχός του να λέει αυτά τα οποία λέει: θα σας πετάξουμε στη θάλασσα, μια βουτιά είστε, όπως το κάναμε το παρελθόν θα το ξανακάνουμε. Να ξέρουν ότι αυτές, και να ξέρουν με ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες, ότι όλες αυτές οι απειλές είναι μόνο απειλές εσωτερικής κατανάλωσης και δεν προκαλούν καμία διεθνή ανησυχία στη χώρα.
Πάντως,
είναι μια στρατηγική επιλογή. Στρατηγική επιλογή. Δέχομαι την κριτική, αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός προτιμά να κοιμάται ήσυχος το βράδυ, ξέροντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι καλά εξοπλισμένες, παρά το αντίστοιχο.
Πάντως το Turk Aegean μας πληγώνει όλους. Το να βλέπουμε διαφημίσεις τουρκικού Αιγαίου σε τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο και να κατοχυρώνουν κιόλας αυτό το ευρωπαϊκό, αυτό το ευρωπαϊκό σήμα, αυτό το ευρωπαϊκό brand, μας πληγώνει όλους. Και εδώ υπάρχει ευθύνη και από κυβερνητικής πλευράς, αλλά και από την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση της χώρας και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δεν το αντιληφθήκαμε εγκαίρως και χάσαμε αυτή τη μάχη.
Η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όντως μας πληγώνει. Και υπήρξε αυτή η απόφαση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σημάτων, στον οποίο συμμετέχει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από την πλευρά της Ελλάδας. Είναι ο οργανισμός ο οποίος εποπτεύει τα σήματα και στην Ελλάδα, τα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα. Έχει εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού. Άρα όφυλαν οι εκπρόσωποι μας σε αυτούς τους οργανισμούς να έχουν να αντιλαμβάνονται ότι εκεί τους στέλνει η χώρα, η πατρίδα τους στέλνει για να κάνουν τη δουλειά τους και έχει διακοπές στο Αλικάντε της Ισπανίας. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γι' αυτό το λόγο και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το παλέψει σε δικαστικά σε το ανώτατο δυνατό επίπεδο. Και βέβαια σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έστειλε μια πολύ, νομίζω, σοβαρή επιστολή με την οποία τρέχει τις ευθύνες από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, διότι όντως όταν υπάρχουν τέτοια θέματα δεν είναι μόνο η αμέλεια των Ελλήνων εκπροσώπων, αλλά είναι και ο τρόπος, με τον γραφειοκρατικός τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πήρε αυτή την απόφαση, χωρίς να αντιληφθεί κανένας από αυτούς που συμμετείχαν τις πολιτικές προεκτάσεις μια τέτοιου είδους απόφαση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν είναι μία από τις ευτυχέστερες στιγμές.
Ευχαριστώ τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.